VOA. ድምፂ ኣሜሪካ ብ25 ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ብመስመር ናይል ሳት ብኢንተርነትን ብቴሌፎንን ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቢዑ 11 መጋቢት 2015 ወይ 2 መጋቢት 2007 ድሕሪ ዜና ባንኪ ዓለም ኣፍሪቃ ንኤርትራ ዝሃቦ ሓገዝ ዝምልከት ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ርእቶኹም ውን ከምኡ። ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንኤርትራ ናይ 19 ሚልዮን ዶላር ልቓሕን ልግስን ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት 3 ኣጽዲቑ። እቲ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ምዝሓዞ ኣጀንዳ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሳይንሳዊ ሕርሻን ንሰማዕ ምዃኑ ዳይረክተር ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሃብቲ ሰብ እቲ ባንኪ ሱኒታ ፒታምበር ገሊጻ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኢንቨስት ዝገብር ዝዓበየ ትካል ምዃኑን እቲ ባንኪ ካብ 2010 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 72 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ከም ዝገበረን ኣፍሊጡ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኩናት ደቡብ ሱዳን ክቕፅል ይገብሩ ኣለዉ ክብል ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ማዕቐባት ናብ ምግባር ገጹ ሓደ ስጉምቲ ከይዱ ኣሎ። ድሮ ብዝቕባበን ለበዳ ግዕዝናን ተዳኺሙ ዘሎ ኢኮኖሚ ሰፊሕ ጉድኣት ከይወርዶ ግን ስኽፍ ተሕዲሩ ኣሎ። ጌብ ጃስለው ካብ ጁባ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ክግበር ዝተሓስበ ማዕቐባት ዒላማ ዝገበሮም ውልቀ ሰባት እንተሃለዉ እኳ እቲ ስጉምቲ ዝገፍሐ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍቶኦም ዝገለጹ ጀምስ ጋራንግ ኣብ ማእኸል መፅናዕቲ ስትራቴጂ ኢቦይን ክኢላ ኢኮኖሚ ደቡብ ሱዳን
እዮም።
ንውልቀ ሰባት ዕላማ ምስ እትገብር ብዘይ ቀጥታዊ መንገዲ ንንጹሓት ሰላማውያን ሰባት እውን ዕላማ ኢኻ ትገብር ዘለኻ። ስለዚ ከም ዝመስለኒ ጉድኣት ዘለዎ እዩ።
ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድን ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ባንክታት ዘሎ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ፀቕጢ ምግባር ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሕሳብ ባንክታት ክዘርፉ ከተባብዖም ይኽእል እዩ ክብሉ ጀምስ ጋራንግ ይገልጹ።
ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሕሳብ ባንኪ ከንቀሳቀሱ እንተዘይክኢሎም ኣብዚ ኣብ ጁባ ዘሎ ሕሳብ ባንኪ ከንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ገለ ክፋል መሃያ ሰራዊት ወይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከይትንከፍ እንተጌርካ እዮም ገንዘብ ህዝቢ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕጊ ድኹም እዩ፣ ዝዓግቶም ነገር የብሎምን።
ዩናይትድ ስቴትስ ዓሚ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ደቡብ ሱዳን ዝተወሰነ ማዕቐባት ገይራ እያ። ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ንምግባር ዝሓስብ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ምርግጋእ ከምፅእ ንዝኽእል ውዕል ሰላም ውፍያት ዘይምዃኖም ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘበሰጨዎ ዘርኢ ዳሕረዋይ ምልክት እዩ።
ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ብእስላማዊ መንግስቲ ዝውነኑ ካምፕታት ዝሰልጠኑ እዮም ኢሎም ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን። ቦኮ ሓራም ንእስላማዊ መንግስቲ ኣይሲስ ተኣማንነቱ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ 4 መዓልታት ፕሬዚዳንት ጉድላክ ምስ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክሪስቴን ሎማዓንቲ ረቡዕ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ምትእሳር ንፈልጥ ኢና ኢሎም።
ሰም ኦፍ ዘ ቦኮ ሓራም ሜምበርስ ጎድ ቱ ሃቭ ዘር ትሬኒንግ ኢን ዘ ኣይሲስ ካምፕስ ኤንድ ኮም ባክ።
ገሊኦም ኣባላት ቦኮ ሓራም ኣብ ናይ ኣይሲስ ናይ መሰልጠኒ ካምፕታት ሰልጢኖም ዝተመልሱ እዮም።
እቶም ካምፕታት ኣበይ ከም ዝርከቡ ንክጠቕሱ ዝተሓተቱ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ምባል ንላዕሊ ሽም ንምጥቃስ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ሶርያ ክካየድ ጸንሐ ኩናት መዘና ዘይብሉ ቁጠባውን ማሕበራውን ህልቂት ዘስዓበ ምዃኑ ሓደ ብሕቡራት መንግስታት ዝሕገዝ ዝርዝር ሪፖርት ኣፍሊጡ። ትማል ሰሉስ ዝወፀ ሪፖርት እቲ ኩናት ንሶርያ 202.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ኪሳራ ብምብፃሕ መዓልታዊ ኩላሶ ናይ ዝሰኣኑ ሰባት ስቃይ ኣብዚሕዎ ኣሎ ይብል። ኣብ 2011 ኣቆፅራ ፈረንጂ 15,000 ዝነበረ ሸቕሊ ኣልቦነት ሶርያ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ግና ናብ 58,000 ከም ዝዓበየን ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ካብ ስራሕ ወፃኢ ምዃኖምን እቲ ሪፖርት ይሕብር። 220,000 ሰባት በትውግእ ተቐቲሎም፣ 3.8 ሚልዮን ሰባት ተሰዲዶምን ካልኦት ኣስታት 6.8 ሚልዮን ሰባት እውን ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎምን ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ ዒራቅ ድሕሪ ናይ 10 መዓልትታት መጥቃዕቲ ናብ ከተማ ቲክሪት ኣትዮም። ሓይልታት ጥምረት ወታደርን 9 ሚሊሽያን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንተዋጋዕቲ እስላማዊ መንግስቲ ካብ ከተማ ቲክሪት ኣውፂኦሞም ኣለዉ። ኣይሲስ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ እዩ ነታ ከተማ ተቆፃፂርዋ ፀኒሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ንዝነበሩ ማንመሃን ሲን ኣብ እዋን ስልጣኖም ምስ መሸጣ ዕደና ፍሓም ብዝተኣሳሰረ ክስታት ግዕዚና 8 ሚያዝያ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ሓደ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣዚዙ። ካልኦት 5 እውን ኣብቲ ዕለት ክቐርቡ ተኣዚዞም ኣለዉ። መንግስቲ ኣብ እዋን ስልጣን ሲን ንልዕሊ 200 ዕደናታት ፍሓም ሸይጡ እዩ። ናይ ህንዲ ሃገራዊ ኦዲተር ኣብ 2012 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝተዋሃቡ መንግስታዊ ናይ ቢልዮናት ኮንትራት ብዘይጠረታ እዮም ኢሉ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ከይዲ ሕጋዊ ኣይነበረን ክብል እውን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወሲኑ ነይሩ። ማንመሃን ሲን ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ዘገልገሉ መራሒ እዮም። ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ 11 ወታደራት ፅዒና ኣብ ልምምድ ዝነበረት ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ድሕሪ ምውዳቓ ሬሳታት ምርካቦም ገሊፆም። ውሃብ ቃል ኣብ ፍሎሪዳ ዝመደብሩ ሓይሊ ኣየር ዝተሰባበረ ኣካል ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ብላክ ሃውክ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ተረኺቡሎም። ኣብ ልምምድ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ትማሉ ሶሉስ ናብቲ መደብር ክትምለስ ነይርዋ። እቲ ልምምድ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ፅዑቅ ግመ መጠንቀቕታ ተኣውጁ ከም ዝነበረ ሰበስልጣን ይገልፁ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ክብራ ሰማዕቲ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ምንያ
ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ናይ 19 ሚልዮን ዶላር ልቓሕን ሓገዝን ኣፅዲቑ። እቲ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ምዝሓዞ ኣጀንዳ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሳይንሳዊ ሕርሻን ዝሰማማዕ እዩ ክብላ ዳይረክተር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ እቲ ባንክ ሱኒታ ቢታንበር ገሊፀን። ነተን ዲረክተር ዘዘራረበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዙሎ።
ካብ ዳካር ሴኔጋል ንቪኦኤ ዝተዛረበት ሚስ ሱኒታ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣባላት ቦርድ እቲ ባንኪ ዝጸደቐ ገንዘብ ብልቓሕን ብሓገዝን ዝውሃብ ኮይኑ ንዕብየት ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ንምሕጋዝ እዩ ኢላ።
እዚ ብዝሓለፈ 3 መጋቢት ብቦርድ ዝጸደቐ ፕሮጀክት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሳይንስን ከምኡ ድማ ኣብ ምሕያል ብሕታዊ ንግዲ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብቲ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ፕሮግራም ዕብየት ኢኮኖሚ ተራ ክህልዎ ዝኽእል እዩ።
እቲ ኣብ ኤርትራ ክትግበር ብባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ተታሒዙ ዘሎ ፕሮጀክት ብዓብኡ ኣብ 2 ዝምቀል ኮይኑ እቲ ሓደ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝውሃብ ቴክኒካውን ትምህርታውን ስልጠና ኮይኑ እቲ ካልኣይ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝትግበር ሕርሻዊ መፅናዕቲ ምዃኑ እቲ ባንክ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ይጠቅስ። ብመሰረት እቲ መግለፂ እቲ ፕሮጀክት መንእሰያት ኤርትራ ትምህርቲ መካኒክ መካይን፣ ህንፃ፣ ፋብሪካ ማሽነርታት፣ ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪክሲቲን ከምኡ ውን ምትዕርራይ ኮምፒተራትን መርበባትን ኣብ ዘማዕብሉ ከተኩር እዩ። ብመዳይ ሕርሻ ድማ ናይ ኣትክልትን እንስሳን ሳይንስን ሕርሻዊ መካኒክነትን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ዘማዕብሉ ኣብያተ ትምህርቲ ከድህ ምዃኑ ሚስ ሱኒታ ፒታምበር ትገልጽ። ንምዃኑ ንብዝሕቲ ገንዘብ ዝምልከት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ 19 ሚልዮን ዶላር ክውስን ዝኽኣለ ብምንታይ ምዕቀን እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ዳይረክተር ክፍሊ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሚስ ሱኒታ ፒታምበር ሃገራት ነናትን ኣመዳድባ ኣለወን ትብል።
ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ምዕቀን ኣለዎ፣ ደረጃን ጠለባትን ሃገራት ከምኡ ውን ኩነታት ፀጥታ። ነቲ ልቓሕ ዝምልከት ድማ ሓንቲ ሃገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ከመይ ከይዳ ዝብል ነገራት እቲ ቦርድ ዝርዮም ረቑሓታት እዮም።
ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኢንቨስት ዝገብር ትካል ምዃኑ ይገልጽ። እቲ ባንኪ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክት ንራብዓይ ግዜኡ ምዃኑን ካብ 2010 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 72 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ከም ዝገበረን ኣፍሊጡ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ናይ ፍርቂ ሰዓት ተፈነወና ሓደ 10 ደቂቕ ተጓዒዝና ኣለና። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ ዘረባና ብዝሓለፈ ሶኒ ፀገም ኣጋጢምዎ ዝነበረ ብፃውዒት ቴሌፎን ትሰምዕሉ ኣገልግሎትና ካብ ትማሊሰሉስ ጀሚሩ ተዓሪዩ ኣሎ። ንሓበሬታኹምን ንምክትታልኩምን ኣዝና ነመስግን። እምበር ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ ዳሕራዋይ ወገን ሰዓትና ዓቂረያ ዝነበርኩ ሙዚቃ ናይ ራሄል ሃይለ ሆበላ ትብል ብዝኾነ ኣስተማቅርኩማት ኮኑ ተስፋ ገብር። እምበር ከጅ ክንሓልፍ ናብቲ ቀዲመ ዝጠቀስክዎ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓሙሽተ ሓያላት ሃገራት ዓለም ብምዃን ኢራን ፕሮግራማት ኒኩሌራታ ንምስራሕ ኣፅዋራት ከይተውዕሎ ንምግታእ ዝኽእል ውዕል ንምግባር ምስ ኢራን ይላዘባ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እስራኤል ብወገና ነቲ ልዝብ ዝግብረሉ ዘሎ ውዕል ኣብ ምቋሙ ትርከብ ኣላ። ብዘይካዚ ምሁራዊ ብዛዕባ እዚ ቕረታ ምሁራዊ ሓሳቦም ከካፍሉና መንያ ፍወርቂ ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ክኢላ ሕጊ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋውን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ኣቶ ምልጌታ ብዝህቦ ሓሳብ መደብና ይጅምር።
ዘሶም ንእስራኤል መራሒ መጨረሻ ጣዓት ዝተለውት ንግግሮም ተያሒዞም እንድሕር ኣሜሪካ ምሳና ደው ክትብለይ ትበል ኮይና ባዕልና ደው ንብል ኢና በይና ኣንፃር ኢራን ኢሎም እዮም ትንግግሮም ዳርጋ ወዲኦሞ ማለት እዩ። ዳርጋ ምደለኹም ምሳና ኹን ስለይ ደለኹም ወላ ትኾነ ዓይነት እዩ። ከዚ ንእስራኤል ናብ ሞሳድ ናብ ስለላ ድርጅት መራሒ ነበረ ማይረ ቤገን ዝበሃል ዓርኪ ነታ ናይ ነበረ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ንእስራኤል መራሒ ምስ ኣሜሪካ ብዚ ደረጃ እዚ ምባኣሱ ከቢድ ኪሳራ ከምስር እዩ ተነኣሰ ፕሬዚደንት ኦባማ ሃዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ቮት ዝግበር ዘሎ ኣንፃር እስራኤል ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካ ያ ቪቶ ትገብሮ። ከዚ እዛ ቪቶ ሓይላ እኳ ምጥቃም ተጠወ ሰቢት ኣሜሪካ ሲ እስራኤል ኣብ ሽግር ትወጥኦ እያ። ሶ ምስ ኣሜሪካ ምጨቕጫቕ ማለት ኣጀንዳ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ይውግዕ ኣሎ ማለት እዩ። ታይባ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ግንኙነት ሕመ እዮም ብእስራኤላውያን ንምንታይ ህንዱዝ ዝሕይድ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ውሽጣኣትዮም ዝብል ሽግር ፈጢሩ ኣሎ። ካሊእ እስራኤላውያን እውን ኮምፎርታብል ይኮኑ እዩ ብዝግበር ዘሎ ኣክቸዋሊ ብዙሓት ሚድያታት ኣብ እስራኤል ዘለዉ ናቲ መርሓዮም እርምጃ ልክዕ ነበረ ብግሊ ተሓቢሩ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣደባባይ ከይዲ ከምዚ ዝገብሮ ኮነ ኢሉ ምናልባት እዚ ትምህርቻ ተሓገዘኒ ኢሉ እዩ ካልኣይ ለለ ኮነ ኢሉ ንፕሬዚደንት ኦባማ ዘለዎ ድፍረት ከርኢ ስለደለየ እሞ ምስኦም ክማጣጠር ስለደለየ እዩ። ባይዘወ እዚኦም መራሒ እስራኤል ቅድሚ ህዚ እውን ምስ ፕሬዚደንት ክሊንተን እንድሕሪ ዝክሪ ኮንከ ብግልፂ ተፋጢጦም ነይሮም እዮም ተባዒሶም ላተባሃሉ ነይሮም እዮም እና ሰላተ ተመረፁ ምስ መን እዮም ሞ ክሰርሑ ተነዓሰ ፎር ዘ ኔክስት ቱ ይርስ ኦባማ እኒአ ኣብ ኦፊስ ሓመዮም እስራኤላውያን ክጥቀሙ እዩ።
ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ስምምዕ ክግበሮ ቀሪቡ ዘሎ ውዕል ፅቡቅ ውዕል ኣይኮነን ስለዚ ዘይምግባር እዩ ዝምረፅ ዝብል ኣቕሪቦም ነይሮም። እስራኤል እንታይ እያ ትደሊ ደላ ዶክተር በርሀ?
እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስተን ተሓባበርቲ ሃገራት ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ኮይኖም ምስ ኢራን ደካይድዎ ዘለዉ ስምምዕ ኣውሮፓ ፕሬዚደንት ኦባማ ንድበልዎ ሲ ካልእ መወፅኢ የለን ድሕር ናታንያሁ ዝሓሸ መንገዲ ለኒ ድብል ኮይኑ የምፅኣዮ ግን ሓድሽ ዝተዛረቦ ነገር እውን የለን የሚሎም። እቲ ጉዳዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ኣሸጋሪ እዩ። ግን እታ መፍትሒታ ሓንቲ እታ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስተን ዓድታት ኮይኑ ደካይደ ዘሎ ስምምዕ ብኡ መሰረት ናይ ኢራን ኒክሌር ቦምብ ናይ ምምዕባል ክእለታ ምእጋት ማለት እዩ። እዚ ካብ ብምንታይ ዝውሰን? ሓደ ኣፍኮርስ ግለፅ እንታይ እዩ 164 ሰንትሪፊጅ ስሜረና ኢራን በአን ብዙሕ ክስራሕ ኣይትኽእልን ነራ። ግን እቲ ስምምዕ ስለ ዘይተገብረ ኣብ ማዕቀብ ስለ ደድሃበ እቲ መንግስቲ በዚ እዋን እዚ ማዕቀብ እናተገብሮ ከሎ እቲ ሰንትሪፊጅስ ሕጂ ብኣሸሓት ዝቁፀር ኮይኑ ዳሕራይ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ኒክሌር ቦምብ ክሰርሐ ኢሉ ምስ ወሰነስ ክንደይ ግዜ ይወስደሉ ቦምብ ክሳዕ ዘፍሪ ዝብል ግዜ ቅድም ብዓመታት ዝቁፀር ነበረ፣ ሕጂ ግን ብዋርሒ ዝቁፀር ብኣብ ሓደ ዓመት ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ። እቲ ዘለዋ ሰንትሪፊጅስ ከዓ ብኣሸሓት ኣሸሓት እዩ በዚሑ ዘሎ። ኣቀማምጡኡ ከዓ ኣብ ውሽጢ መሬት ብኣይሮፕላን ቦምብ ጌርካ ክርከብ ዘይክእል ቦታታት እዩ። ምናልባት ንኢራን ከምቲ እስራኤል ሓደ ሓደ ግዜ ክጥቅዐ ትብል እንድሕር ኮይናስ ብኒክሌር ቦምብ እንተደይ ኮይኑ ንኩሉ ነቲ ሃገር ልምፆ እንተደይ ኮይናስ ኣይትኽእልን እያ ክትጥፎ። ስለዚ ፕረዚደንት ኦባማ ዝበልዎ እንታይ ውድብ ምርጫ ኣይኮነን የለን ኣይከኣልን ክነጥፎ ንኽእልን ኢና፣ ማዕቀብ ኣይሰርሐን እዩ ከምዘይ ሰርሕ ርኢና ኢና። ስለዚ ዘለን ኣማራፂ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ እዩ። ካብኡ ወፃኢ ስምንም ክግበር ዝከኣል ነገር የለን ብል እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስምምዓትካ እንታይ ዝግብር ሓደ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ንቅድሚት ከይስጉሙ፣ ካልኣይ ከዓኒ ነቲ ቦምብ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ግዜኡ ከሕፅሮ ዝኽእል ነገራት ከይውሰድ በዚ ዘለዎ ኩነታት ሲ ጠጠው ኢሉ ንዓሰርተ ዓመት ክሰርሕ ዝስምዕ ይድብል ነዚኣ እስራኤል ትቃወሞ ዘላ ወይ ከዓ መራሒ ናይ እስራኤል ትቃወሞ ዘሎ።
ካልኦት ሃገራት እንድሕር ኒክሌር ወኒንን ኢራን ዘይትውንነሉ ምክንያት ከ እንታይ እዩ ዝብል ነጥቢ ናይ ማገት እውን ዘለዓለሉ ነይሩ መራሕቲ ኢራን ኣቶ ሙሉጌታ። እዚ ምኽኒ ዝኾነ ምጉት ድዩ
እወ ብጣዕሚ ምክንያቱም ኣብ ዓለም ኦፊሻሊ ዝተፈለጡ ሓደ 7 ዓድታት ኣሎ ኒክሌር ፓወር ዝበሃሉ በደባባይ ዘይተፈለጡ ሎ እኒሁ። ለምሳሌ እስራኤል ህዝቢ በዕላ ኒክሌር ፓወር እየ ኢላ ብግልፂ በደባባይ ያው ግዓይ ትፈልጥ ኣሻሊ ይክሕድዎ ይሕውዎ ገለመለ እዩ። እስራኤል ኒክሌር ፓወር እያ ምንም ጥያቄ የለ ሕዚ። ግን ኢራን ኒክሌር ፓወር ክትኾን ግን ኣይፍቀደላ እዩ። ናይ ኢራናውያን ሽግር እሱ እዩ። ሓመይ ዩ ልትኦም ተፋዋይትሎም ንኣና ዘይፍቀደላ እዩ። ከዚ ዚ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዋና ፕሮብለም እዩ ለርየክ እዚ ባይ ዘ ወይ ላየ ኢንተርናሽናል ሎ ማለት ሓይሊ ማለት እዩ። ሕጊ የኾነ በቂ ሓይሊ እዩ ጥራሕታ ዓይነት ሓይሊ ሲ ኒሮ ላፈለጥቕስ ትነበረሶ ኢልኩ ማለት እዩ። ባዕሉ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ስትራክቸር ባዕሉ ትርዮ ተላኸ ለሓያለ ዘንብል እዩ ቪቶ ፓወር ማለት ወይም ሴኪሪቲ ካውንስል ማለት ትርዮ ተላኸ ካብ ካልኦት ዓድታት ዝተፈለየ ሓይሊ ዘለዎ ማለት እዩ። እና ብልተኸኣለ መጠን ነገራት ቅድሚ ናብ ሓይሊ ምካዶም ንእሽተን ዕድል ልምሓብ ዝተፈጠረ ድርጅት እምበይ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብሕጊ ደረጃ ዝተሰማምዕሉ ኣብ ተግባር ለውዕል ዓይነት ድርጅት የኾነ ዩናይትድ ኔሽንስ እምበይ ሃብኡ ተልኮ ነይሩ ኢራን ለመንበርያ እስራኤል ለመንበርያ ክልቲአን ብማዕርያን ትሬት ክግበራ ዝግበአ ነይሩ። ግን ተኣይ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ እስራኤል ኒክሌር ፓወር ዋላ ተኾነት ባዕላ ንባዕላ መቆፃፀር ትኽእል እያ፣ ኢራን ግን መቆፃፀር ኣይትኽእል እያ ዓይነት ነገር እዩ። ምክንያቱም ንኢራን መራሕቲ ንእስራኤል ካብ መሬት ከነጥፋ ኢና ክትነብር ኣይግባእ ሸም ዓዲ ትዝለም ህዝቢ ክነብር ይግብኦ ዝብል ፈኸራታ ስለንስምዕ ዘለዉ ስለዚ እንድሕር ኒክሌር ፓወር ኮይኖም ከጥፉቕና እዮም እዩ ና እስራኤል ክርክር ብሕጊ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኢራናውያን ዝጥይቕዎለዉ ጥያቄ ባይዘ ወይ ማንም ዓዲ ይኹን ማንም መራሒ ደፊሩ ክፍቀደላ የውሉይ ኢሉ ጠንካራ ክርክር ኣቅሪቡ ተእምነ ክልክእል ነገር የለይ እና ሰኣይ ሃመሓዛ ኸ እዩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል እኒ ዳስራይ ኣሜሪካውያን ረአይ ምስ ኢራን በይኖም ይኹን ኢለ ውግዕ ዘሎ ልዚ እውን ሴኪሪቲ ካውንስል ሓዊሶም ዘዋግዕ ዘሎ። ምክንያቱም ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓደ ነገር ክግበር ክሕሰብ ከሎ ሴኪሪቲ ካውንስል እንድሕር ክቃወም ኮይኑ ኣብ ኢንተርናሽናል ኣሪና ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ኣሜሪካውያን ፅቡቅ ፖዚሽን ኣይህልዮም እዩ ማለት እዩ። ልዚ እዩ በተለይ ኦባማ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንካልኦት ዓድታት ለስ ክተሓባወርና ፃዕሪ ንግበር ናበሩ ኩሉ ሻዕ ፃዕሪ ዝገብሩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ከምዚ ዝበል ክዮ ማዕርዮም ክዳነ ዝግብኦም ነይሩ ብተግባር ግን ሓይሊ እዩ ዘንደሰደ ዝገዝእ ዘየን ሓስብ ኣነ።
ካልእ እዞም መራሒ ናይ እስራኤል ዝለዓልዎ ኢራን ንኣሸበርቲ ትድግፍ እያ ኢሎም ዝጠቀሶ ነይሮም ንሂዝቦላ ንካልኦት እውን። ስለዚ ክረአ ከሎ እቲ ኣሸባሪ ትድግፍ እያ ናይ ምባል ኩነታት ቅቡል ምክንያት እዩ ክበሃል ይከኣሎ ዶክተር በርሀ?
እቲ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ዴፊኒሽኑን ርእሱ ወይ ከዓ ኣገላልፅ ሲ ኣከራኻሪ እዩ። ገሊኡ ነፃውፅ ዘውፅእ ተጋዳላይ እዩ ሓደ ነፀላዩ ከዓኒ ግብረ ሽበራ እዩ። ግን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብሕልፊ ከዓ ናይ ዝፈርሻን ጋልፋ ኣከባቢ ንድሕር ርኢና ኣብ ሱኒን ሸዓን ዝተፈለየ ውድድራት እዩ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ምዕባለታት ከዓኒ ኣብኡ ዝተመርኮሶ እዩ እሞ ዝበሎ እንታይ እዩ ነታንያሁ ንድሕር ኒክሌር ቦምብ ዲቨሎፕ ጌራ ንካልኦት ዓድታት ከዓ ኒክሌር ቦምብ ክህልወን እዩ ስለዚ መፃወድያ ናይ ኒክሌር ቦምብታት ዘለዋ ኣከባቢ ኮይኑ በቢግዜኡ ከዓኒ ውግእ ቶግቶግ ዝብለሉ ብኒክሌር ዝፀፋዓሉ ግዜያት ክመፅ እዩ ዝብል ግን እስራኤል ንርእሳ ኒክሌር ቦምብ ምውሓዛ ኢራን ካልኦት ዓድታት እውን ኒክሌር ቦምብ ንክሕዛ ዝዳፋፍ ኣለዋ ኢራን ንድሕር ኒክሌር ቦምብ ሒዛ ስዑድ እውን ናይ ባዕላ ኒክሌር ቦምብ ክህልዋ ትደሊ እያ ግብፂ እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ካብ ምስፋሕፋሕ ምትታን ናይ ኒክሌር ኣፅዋር ኣብቲ ኣከባቢ ክዓቢ እዩ ሓንቲ ምስኣ ኣልግባቢለ ክሳ ክገብራ ደሊብስ እቲ ሱር መሰረቱ ናይዚ እንሪኦ ዘለና ፀገማት ብምሉእ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ፓለስታይን ጉዳይ ድማ ክፍትሑ እዩ እስራኤል ናይ ፓለስታይን ጉዳይ እንድሕር ነቲ ናይ ፓለስታይን ህዝቢ ዝሰማዓሉ ማእከላይ መንገዲ ክትፈትሖ ክኢላ እኳንዶ ኢራን ዓረብ ደይኮኑ ሲ እቶም ኣብ ጥቃ ዘለዎ ዓድታት እውን ምስ እስራኤል ዝምድና እምበሪ ውግእ ክገብሩ ኣይግደዱን እዮም ናይ እስራኤል ቴክኖሎጂን ገንዘብ ናይ ኣዕራብን ብሓንሳ ኣዋሂድካስ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ቁጠባን ናይ ዕዳጋን ማእከል ክምስርቱ ይኽእሉ ነይሮም ነዛ ኩላ መሰረታ እምበኣር እዚኣ ካባይ ዝሃድም ዘሎ ነታይ ይኸውን ኣሜሪካ እንታይ ጌራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምርዳእ እቲ ናይ እስራኤል ናይ ፈለስታይን ጉዳይ ውን ኣፍታሕ ክውዕል ኣለዉ ኢሎም ብዙሕ ፈተናታት ገይሮም ይበዓሉ ኦባማ ግን ክንቀሳቀሱ ይከኣሉ በብሓደ እቲ ቀደም ትሰማዕ ዝነበረት እስራኤል እንዳውደቐቶ እንዳፍረሰቶ እንዳፍረሰቶ ክኢላ
የቀኒልና ዶክተር ብርሃን ኣቶ ሙሉጌታን ኣብ ዘረባና ኣብ ዝቕፅል ረብዕ እውን ሳልሳይ ክፋል ክህልዎም እዩ ብዛዕባ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዝምልከት ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይወልኩም ኣነ ሽሑኳ ኤርትራዊ እንተኾንኩ ክሰግሩ ከለዉ ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ኣብቲ ቦታ ዝተነጊሩ ሎ እቲ ቦታ ሰሚዕናያ ደላ ኣለና እንዲና ኣብኡ ተፀቢኡ ሰዓትን መዓልትን ፈልዩ ተቐቢሉ ናብቲ ሰላም ዝኾነ ቦታ ከተሓላልፎም ከምኡ ድዩ ነይሩ ትርክቦም ከመይ ትርክቦም ካልኣይ ክንደይ ዝኣክል ፍልሊ ከለዎ እቲ ደቂ ካብ ሰላም ኣትዮም ምስ በሎ እንደገና ከዓ ደቂ ካብ መይቶም እዮም ዝበለሉ ግዜ ክንደይ መዓልቲ ፍልሊ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ንዓይ ብወገናይ ኣይንፅሩን እዩ
የቕኒለይ ንቪኦኤ መቅረብቲ ክንደልካ እኳ ነጊርካሰ ይውዳእን እሞ ማሊ ናይ ሓማድ ዝብል ብሓንቲ ሓፍቲ ክንታህባት ኮይነን ዘቕረብኦ ነይረን ክትምድርን ከላ ኤርትራዊት ዶ ወይ ድማ ኤርትራዊት ተዋጋኢትን መዋግኢትን ኢላ ነይራ ማዕርነት ወይ ድማ ናይ ወዲሰብ ሰብኣውነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንብሪ ስላዕትን የብሉን እዩ ፍትሓውነት ዘይብሉ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ለመይንተን ዝቐርቡን ከሎ ይኽእልን እዩ ተኾነ ግን ብምውግጋእ እንተዋግእን ዝነበረት ክንደይናይ ኣብዙይ ማዕርነት ዝበሃል ወይ ድማ ሰብኣውነት ዝብል ኣይተምሃረቶ ነ የሰለጠቶ ቁመ ገብሩ እውን እንታይ ኣብ ዓመፅና ዓመፃትን ፅልፈ ድርካ ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ዝብል ምቕራቡ ይሕዝን እዩ እዚ እውን ፈትክናይ ኮንክን ዘመነኛ ናይ ኣውሮጳውያን ናቅተን ተቃተል ዝብል ዘምህሩኹም በዚ ህዝኪ ክኸይድ ክመዝሓፍተይ ሕግን ሕግታትን ወይ ድማ ነ ቅዱሳን ዝነበርዎ ምድሪ ሃገርኪ ከመይ እዩ ነርኪ መምርኪ ተትር እዩ ፅቡቅ ነይሩ መልክኩይ ዘራብሩክ የቕኒለይ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ውዒልኩም ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ዜናን ትገብርዎ መደብን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተፈፂሙ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተፈፂሙ ክትብሉ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝዓበየ ክንሱ ረሲዕኩም ኣብን ዚስኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራይ ኩሉ ግዜ ዜናኹምን መደባትኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይኑ ኣሎ
ትማሊ ዘተሓላለፍኩምልና ብዛዕባ ምምስራት 35 ዓመት ምምስራት ሃማድ ናይ ኤርትራ ዘቕረብኩሞ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተባሂሉ ተሓተን ዝነበረት ጋዜጠኛ ኣይቲንክ ሳለም ዘለኒ ርኢቶ ቅያ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ነብሲ ወከፍ ስድራ ናይ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ዘሎ እዩ ይፈልጦ እዩ ብዛዕባ ውይ ከና ግን እቲሕቶ እታ ቅያ ድሰርሐት ጅግና ኤርትራዊት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ኣላ ዝወለደቶም ኣበይ ኣለዉ ዝወለደተን ኣበይ ኣለዋ ብዛዕባኡ እንተተፅናዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እምበርዚ ስንጣጢዕ ንዘርኢ ኣለና እዚ ዓይነት ዝኮይኑኒ ኣያቐኒለይ ዘርኢ ደ
ሃሎ ምን ኣፈርቂ ተወሎ ኣሎ ገብርኤል በትረ ስልጣን ከምኡውን ገብረ ንኩልኩም ሰላምታ ደለሸ ዘሞ እንታይ ክብለካ ደልየ መሲልካ ተወልደ ብዛዕባ እዞም ፋሚሊ ናይ ክብሮ መሓውናት እታ ነገር ኣብኣይ ኣደላ መንነት ጓሶት ኤርትራ እንድሕሪ ረኺቦሞ ኮይኖምሲ ኣበይ ኩሉው ንኣፈሊጦሞም ጓሶት ኤርትራ መንነት ከም ዝረኸብዎ ሓንቲ ክብለካ ዝደሊ ክብሮ መሓውና እንትኾነ ብሂወቶም ትረኽቦም ከምኡ እንተኾነ ከዓኒ ፅኑዑ ኮይንካ ከም ትደለኻዮ ጥራይ ጉዳይካ ግበር ኣብቲ ሰትዮ ድዩ ትበልዖ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ጉሂ ጣዕ ኢሉ ክብሉካ ስለ ዝኽእሉ ፅባሕ ንኮ ኣምላኽ ኢሉ ምብረልካ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ጉዳይ ከዓ ኩሉ ክትረኽቦ ኢኻ ኣበባ ኣፈወርቂ ካብ ስያትል
ነመስግን ወሃብቲቶ ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሓት ዝለኣኩምና ንኩልኹም ነመስግን ምፅሓፍኩምን ምድዋልኩምን ኣይተቋርፁ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ቅሪቡ ነይሩ ሓደ ሲ ኣብቲ ምልክት ትግርኛ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ድሕሪኡ ሓደ ምልክት ደወል ኣሎ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ 15 እንድሕሪ ደው ኢልና ናብቲ ናይ ትግርኛ እሳፁን ክሕልፈና ይኽእል እዩ ዝኾነ ቅሩብ ግዜ ስለ ዝረኸብኩ የ ቅሩብ ዘዕልል ዘለኹ ንሙዚቃ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና መንእሰይ ደ ኮይና ሎሚ እምበር ሕፃንያ እውን ነራ ሃበን ኣብርሃም እያ ካብ ኤርያም ሲስተር ታዝናእሰት ሃበን ኣብርሃም ሓንቲ ሙዚቃ ረኺበላ ሲ ከፃውታ መሪፅ ነር To the left, to the left To the left, to the left Everything you own in a box To the left, in the closet That's my stuff, yes, if I bought it Please don't touch, don't touch. Keep talking that mess, that's fine Could you walk and talk at the same time then? It's my name that's on the jack So remove your bags, let me call you a cab Standing in the front yard Telling me how I'm such a fool Talking about I'll never ever find a man like you He got me twisted You must not know about me You must not know about me I can have another you in minutes Matter of fact, he'll be here in minutes Baby, you must not know about me You must not know about me I can have another you by tomorrow Don't you ever for a second get to thinking You're irreplaceable So go ahead and get gone Call up that chick, see if she's home Oops, I bet you thought that I didn't know What did you think I was putting you out for? Cause you wasn't true Rolling around in the car that I bought you Baby, drop them keys Hurry up before your taxi leaves Standing in the front yard Telling me how I'm such a fool Talking about I'll never ever find a man like you Got me twisted You must not know about me You must not know about me I can have another you in minutes Matter of fact, he'll be Baby, you must not know about me You must not know about me I can have another you by tomorrow Don't you ever for a second get to thinking
መጠቓለሊ ዜና ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንኤርትራ ናይ 19 ሚልዮን ዶላር ልቓሕን ልግስን ኣብ ዝሓለፈ ኣፅዲቑ ኣሎ እቲ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝሕዞ ኣጀንዳ ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሳይንሳዊ ሕርሻን ዝሰማማዕ ምዃኑ ዳይረክተር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ እቲ ባንኪ ሴኒታ ቲታምበር ገሊፃ ሕቡራት መንግስትታት ኩናት ደቡብ ሱዳን ክቕፅል ይገብረሉ ኣለዉ ክብል ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ማዕቐባት ናይ ምግባር ገፁ ሓደ ስጉምቲ
ሓፈሻዊ መደብና እምበር በዝናዓፅለና ፅባሕ መደ ክንረኸበና መደብ ጥዕና እዩ ግርማይ መደብ ጥዕና ክልእኸልና እዩ ካብ ትግራይ ክሳብ ሽዑ ሉዋመይት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.